Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Ljubljanskem kliničnem centru preiskujejo domnevna preplačila servisa medicinske opreme.
Kakšna so pričakovanja obrtnikov in podjetnikov za naslednje leto?
Vzhodna Evropa v pripravah na konec dobav ruskega plina.
Azerbajdžansko letalo po navedbah prevoznika strmoglavilo zaradi zunanjega vpliva.
Vreme jutri bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Portal Necenzurirano je pred dnevi poročal, da je zaradi sumov preplačil servisa medicinske opreme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana odstopil vodja pristojne službe. V UKC so za STA pojasnili, da so dobili prijavo nepravilnosti glede servisa medicinske opreme na kirurški kliniki ter avgusta sprožili preiskavo domnevnih preplačil servisa medicinske opreme in s tem povezanih zaposlenih. Služba za korporativno varnost UKC Ljubljana, ki vodi preiskavo, je doslej pri naključno izbranih računih podjetja Medico Engineering v obdobju veljavnosti pogodbe ugotovila dodatno obračunan DDV pri servisnih urah, in sicer je šlo za dva primera servisa operacijskih miz. Zato utemeljujejo, da gre pri vseh izdanih računih za dodatno obračunan DDV. V Medico Engineeringu domnevajo, da gre za znesek v višini približno 10 tisoč evrov in da navedeno preučujejo. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb v dvig kakovosti nastanitvenih turističnih zmogljivosti v višini dobrih 15 milijonov evrov. Podprlo bo vlaganja v popolne rekonstrukcije ali novogradnje, do sredstev pa bodo upravičene izključno visoko trajnostne naložbe. Naložbe se lahko nanašajo na vlaganja v hotele, motele, penzione, gostišča, turistične kmetije, kampe in glampinge. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja z najmanj dvema zaposlenima, ki najmanj dve leti opravljajo dejavnost z področja gostinstva in turizma. Gospodarske razmere v nekaterih panogah, zlasti avtomobilski, so se v zadnjih mesecih zaostrile, več podjetij je napovedalo odpuščanja. Število zaposlenih naj bi tako zmanjšali v Maleju, Juniorju, Gorenju, Boxmarku, Alpini, Nami, Kompasu in Cimosu. Tri večja podjetja, Mariborska livarna Maribor, Agis in Emo orodjarna, pa so šla v stečaj. O razmerah v gospodarstvu in pričakovanjih za prihodnje leto je za naš radio spregovoril predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
V kakšnih razmerah je slovensko gospodarstvo in kaj zanj predstavlja največje ovire?
Ugotavljamo podobno kot seveda v ostalih evropskih državah, da smo nekako prišli v fazo ohlajanja gospodarstva, na kar smo seveda že kar nekaj časa opozarjali. In seveda konkurenčnost je tista, ki je v zadnjem obdobju v Sloveniji pa zelo, bi rekel, nazadovala. V zadnjih letih smo padli na lestvici konkurenčnosti za 11 mest, v prejšnjem letu za 4. To pa pomeni, da v že tako zaostrenih pogojih gospodarstvo v Sloveniji vedno težje diha.
Katere panoge so v avtomobilski industriji najbolj na udaru in kaj so konkretne težave?
Vsaka kriza se pojavi najprej na enem segmentu gospodarstva, tako kot se je iz Amerike leta 2008 nepremičninski balon razpočil in seveda povzročil težave celotnemu gospodarstvu, pravzaprav recesija je bila skoraj da globalna. Tako tudi tukaj vidimo težave, ker bo avtomobilska industrija, ki zajema velik obseg gospodarskega dela, se nekako zagotovo celila in že sedaj povzroča težave tudi ostalim panogam, najprej seveda tistim povezanim, na to seveda zaradi tega krča in zaradi te previdnosti povzroča nekako manj vlaganja, ljudje so postanejo previdni, ne samo podjetniki, tudi, bi rekel, družba nasploh. Potem pa ste to seveda zaradi zmanjšane kupne moči seli tudi na storitveni sektor in tako pravzaprav celotno gospodarstvo pade v recesijo. In na to smo opozarjali, to se sedaj dogaja in verjamem, da zmoremo toliko razuma, da bomo še našli tiste ukrepe, ki so nujno potrebni, da najprej pomagamo najbolj prizadetim podjetjem, potem pa seveda omogočimo podjetjem, za katere se ve, da se ne bodo vrnila v obseg proizvodnje kot pred to napovedano krizo na takšno raven, da pravzaprav pospešimo in omogočimo tudi prestrukturiranje. Kajti gospodarstvo niha in v tem padcu trenutnem je potrebno poskrbeti, da čim prej preprečimo ta padec, da bo še globi in omogočimo prestrukturiranje podjetij. Naši podjetniki so sposobni teh prilagoditev in pri tem jim je potrebno pomagati.
Več podjetij napoveduje odpuščanja, zlasti za začetek prihodnjega leta. Zaradi velike zaposlenosti pa zdaj podjetja še vedno ponekod težko najdejo delovno silo, zlasti v določenih sektorjih. Kaj lahko pričakujemo, da se bo prihodnje leto dogajalo na trgu dela?
Da, trg dela je v zadnjem obdobju res skoraj da, bi lahko rekli, da brezposelnosti nimamo, je tako skrajno nizka. Res je tudi, da bodo nekatere panoge kljub previdnosti, ne, morda še vedno potrebovale nujno potrebno delovno silo, nujno potrebne kadre, ampak povsem jasno je, da recimo mizar ali pa kovinar, ki bo izgubil delo v podjetju, ki je v težavah, se ne bo zaposlil kot natakar. Ne. To je skrajno težko verjeti, da se bo to zgodilo. Ravno tako pa opozarjamo, da se prva odpuščanja na zavodu za zaposlovanje ne bodo poznala, namreč to so tisti agencijski delavci, to so delavci, ki so prišli iz tujine in se bodo tja tudi vrnili in se na zavodu ne bodo registrirali. Mi pa bomo imeli kar naenkrat, namesto skoraj da milijon delovno aktivnih, 100 tisoč manj delovno aktivnih, kar se bo pa takoj poznalo v prihodkih v vseh blagajnah, tako pokojninski, zdravstveni, kot seveda tudi v davčni blagajni. In to je tisto, na kar opozarjamo. Kazalnik, ki bi ga morali gledati, je število delovno aktivnih ljudi. Žal bomo sprejemali ukrepe zgolj na podatkih iz zavoda, ki pa niso pravi kazalniki. In spet gremo v napačno smer sprejemanja ukrepov in ti ukrepi, če bomo tako sprejemali te ukrepe, bodo žal prepozni za mnoga podjetja. Zato opozarjamo interventni zakon čimprej, pomoč tistim, ki jo nujno potrebujejo, na transparenten način in seveda pomoč tudi tistim v obliki subvencij za nujno prestrukturiranje podjetij.
Tako govorite o čim hitrejšem sprejetju zakona o shemi čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa za podjetja, ki so zaradi upada naročil že prizadeta. To bi morala biti neka trajna rešitev oziroma kaj si vi želite?
Kot ostale evropske države bi tudi Slovenija že zdavne morala imeti trajno rešitev v obliki sistemskega zakona. Ko tak ukrep potrebuješ, se ga pač poslužiš, torej shema skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo v resni sistemski obliki, ampak tak zakon potrebuje v svoji normalni proceduri preveč časa za sprejem in zato moramo, tako kot smo bili vajeni v nekih nujnih interventnih časih sprejemati interventne ukrepe, tudi tokrat pod nujno sprejeti interventni zakon, ki bo seveda potem nadalje, ko bo sistemski veljal, morda ne bo več potreben, do takrat pa nujno potrebujemo interventni zakon. In o tem v obrtno-podjetniški zbornici že ves čas glasno govorimo, na drugi strani pa žal ni posluha.
Domače in tuje institucije za našo državo v letu 2025 napovedujejo sicer približno 2,5-odstotno rast. Bo ta po vaši oceni recimo popravljena? Omenili ste ene kazalnike in pa neke skrite elemente. Recimo tudi v letošnjem letu smo videli, da je bila rast postavljena više, potem se je pa postopoma zniževala. Kakšna so vaša pričakovanja glede rasti v prihodnjem letu?
Po naših podatkih je ta rast že bila popravljena pred kratkim za več kot odstotno točko navzdol in se bojim, da bo tokom prihodnega leta to popravljeno še za kakšno odstotko točko niže in pravzaprav skoraj da več ne verjamemo v gospodarsko rast, glede na to, kaj nam sporočajo obrtniki, kaj nam sporočajo podjetniki glede tega, kakšen obseg naročil imajo za prihodno leto in zaradi tega smo tako zaskrbljeni in kot vedno ne pretiravamo, ne napihujemo situacije, samo opozarjamo v dobrobit delovanja celotne države in družbe, da je potrebno odgovorno in takoj ukrepati. Ne smemo čakati, da bo prepozno, kajti potem nas bo to drago stalo, dosti več kot pa če ukrepamo takoj.
Pa za konec še morda vprašanje o dogajanju v tujini. Zdaj nekako naše gospodarstvo je precej odvisno od gospodarstev drugih evropskih držav. Dve veliki državi, Nemčija in Francija, v politični krizi na eni strani, na drugi strani recimo v Nemčiji vidimo tudi hude težave v gospodarstvu. To nekako niso najboljši obeti za prihodnost.
Za Slovenijo sploh ne, zato ker smo izvozno naravnano gospodarstvo, največ seveda izvoza ravno v teh panogah, ki smo jih prej omenjala, temelji na izvozu, torej Nemčija, pa tudi Avstrija. In že v Avstriji se je v minulih mesecih poznalo, da se najprej seveda izloči iz nabavne verige tiste, ki pač niso blizu, to pomeni tuja podjetja in seveda Slovenija za Avstrijo predstavlja tuje podjetje. V Nemčiji pa tako spremljamo, kaj se pravzaprav dogaja in zato se nam bo seveda to v Sloveniji še kako poznalo in če bomo pravočasno odreagirali, lahko preprečimo bi rekel, še dosti hujše posledice. To pa pomeni, da je potrebno poiskati načine, da podjetjem pomagamo pri prestrukturiranju za tiste, ko vemo, da ko bo krč popustil, ne, ki bodo še vedno lahko ostale kot dobavitelj tem avtomobilskim koncernom oziroma podjetjem v Nemčiji in Avstriji in drugod, kjer so naši izvozni partnerji. Verjamem, da bomo vendarle v neki obliki nadaljevali lahko to pot. Čim prej in v čim širši obliki pa za podjetja, ki tega izhoda pač ne bodo imela, da jim omogočimo to prestrukturiranje in skupek vseh teh ukrepov, za katere predlagamo, bo omilil, bi rekel, krizo, ki lahko traja kar nekaj naslednjih let, kot imamo torej izkušnje od že omenjene gospodarske krize iz 2008-2009, ki se v Sloveniji žal zaradi napačnega ukrepanja zavlekla na 5 ali več let in posledice smo torej imeli dolgoročne. Zato torej evropsko gospodarstvo je v takšni situaciji, da moramo mi, majhna država Slovenija, ki lahko fleksibilno in primerno ukrepa, dajmo najti načine, da to izkoristimo, to prednost in to fleksibilnost izkažemo v primernih ukrepih in rešitvah.
Gospod Cvar, najlepša hvala za vse pojasnila.
Hvala vam tudi za vabilo.
S predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Blažem Cvarom se je pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Z 31. decembrom se izteče sporazum med Rusijo in Ukrajino o tranzitu plina. Vendar Kijev tega sporazuma zaradi nadaljevanja ruske invazije ne namerava podaljšati. Ukrajina bo tako čez nekaj dni zaustavila dobavo ruskega plina preko svojega ozemlja, s čimer bo zaustavila tudi tranzit plina na Slovaško, v Moldavijo in do neke mere tudi na Madžarsko. Moldavija je sredi tega meseca razglasila 60-dnevne izredne energetske razmere. Če ostane brez ruskega plina, pa bo energijo morala kupovati iz sosednje Romunije, kar jo bo stalo več. Za razliko od svojih sosed pa Madžarska večino ruskega plina dobiva preko turškega otoka in preko turškega toka, oprostite, tako da je odločitev Kijeva, da blokira dobave, ne bo prizadel. Vseeno je madžarski premier Viktor Orban prejšnji teden dejal, da se zaradi razumne cene ne želijo odpovedati tej poti dobave. V Azerbajdžanu še vedno preiskujejo nesrečo potniškega letala družbe Azerbaijan Airlines. V njej je umrlo 38 od skupno 67 ljudi na krovu. Podrobneje Petra Stopar.
Letalo je predvčerajšnjim vzletelo iz Bakuja in poletelo proti čečenskemu mestu Grozni. Zaradi slabih vremenskih razmer tam ni moglo pristati, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Nato je prečkalo Kaspijsko morje in krožilo nad območjem, kjer je na koncu strmoglavilo blizu mesta Aktau v Kazahstanu. Po navedbah letalske družbe Azerbaijan Airlines predhodni rezultati preiskave strmoglavljenja
kažejo na fizično in tehnično vmešavanje. Po mnenju nekaterih strokovnjakov obstaja možnost, da je azerbajdžansko letalo pomotoma sestrelil ruski sistem zračne obrambe, a v Moskvi svarijo pred prehitrim sklepanjem, pred končano preiskavo. Vodja Ruske agencije za civilno letalstvo Dmitrij Jadrov je sporočil, da je Ukrajina z brezpilotnimi letalniki napadla mesto Grozni ravno v času, ko je tam skušalo pristati azerbajdžansko letalo.
Izraelske sile danes izvajajo operacije okoli bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze. Ta po navedbah vojske služi kot oporišče terorističnega palestinskega gibanja Hamas. Dodala je še, da je poskušala omejiti škodo za ljudi ter omogočila varno evakuacijo civilistov, bolnikov in zdravstvenega osebja pred operacijo. Palestinski viri pa so zatrdili, da so vojaki udrli in zažgali bolnišnico, pri čemer so več deset bolnikom in zdravstvenemu osebju ukazali, naj jo zapustijo. Poročajo tudi o žrtvah.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Glavni trener ženske skakalne reprezentance Juri Tepeš je določil šesterico skakalk, ki bodo nastopile na drugi izvedbi turneje dveh večerov v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Premiero tega tekmovanja v minuli sezoni je dobila Nika Prevc. Ob njej bodo v Nemčijo odpotovale še Ema Klinec, Taja Bodlaj, Tina Erzar, Ajda Košnjek in Katra Komar. Turnejo bodo izpeljali 31. decembra in 1. januarja. Slovenska smučarska tekača Miha Šimenc in Nejc Štern pa bosta morala zaradi bolezni izpustiti novoletno turnejo, ki se bo začela jutri v južnotirolskem Dobjaku, so sporočili iz Smučarske zveze. Slovenijo bodo tako zastopali le štirje tekmovalci, Miha Ličev in Viličaru v moški konkurenci ter Eva Urevc in Anja Mandelc v ženski. Kanačan Cameron Alexander je bil najhitrejši na današnjem zadnjem smukaškem treningu pred jutrišnjo preizkušnjo svetovnega pokala v italijanskem Bormiju. Za njim sta se uvrstila Švicar Štefan Rožentin in Avstrijec Štefan Babinski. Na sloviti progi Stelvio je grdo padel Francoz Cyprien Sarrazin, ki je bil najhitrejši na včerajšnjem treningu. 30-letni Francoz je izgubil nadzor nad smučmi in priletel v zaščitno mrežo, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Od štirih Slovencev je bil danes najhitrejši Miha Hrobat na 29. mestu. Nec Naraločnik je zasedel 36. mesto, a izpustil vratca, Martin Čater je bil 43. Rok Ažnoh pa ni nastopil na današnjem treningu. Jutrišnja smukaška preizkušnja se bo začela ob 11.30, dan kasneje bo ob isti uri na sporedu še super veleslalom. Dekleta bodo konec tedna nastopila v Semeringu, v soboto bo veleslalom, v nedeljo pa še slalom.
Po noči bo jasno, po nekaterih kotlinah bo nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 1, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli minus 10, ob morju okoli 2 stopinji Celzija. Jutri bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megla, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 8, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo precej jasno vreme, po kotlinah bo zjutraj in dopoldne verjetno nekaj megle. V ponedeljek bo ob morju občasno lahko nekaj nizke oblačnosti, v višjih legah bo precej toplo, v torek se bo nekoliko pooblačilo na Primorskem, drugod bo še precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Po večini mest je vreme jasno, temperature pa naslednje. Ljubljana, Vrhnika, Idrija, Trebnje, Črnomelj, Hrastnik, Litija, Kranj, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Slovenske Konjice, letališče Edvarda Rusjana, Maribor, letališče Lesce in Kredarica, 0 stopinj Celzija. Novo mesto Tolmin, Metlika, Velenje in Rogaška Slatina 1 stopinja, Nova Gorica 7, letališče Portorož 6, Lisca, Sveti Trije Kralji na Pohorju in Krvavec 4 stopinje, Postojna 3, Murska Sobota, Trbovlje, Ptuj -1, Celje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Rudno Polje -2 stopinji, Logatec, Kočevje, Gornji Grad, Slovengradec in Mežica -3 stopinje, Jezersko, Rateče in Babno Polje pa -5 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah pa v tem trenutku brez posebnosti, zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z verigami. Drugih posebnosti, kot rečeno, ni, naj tako ostane, če pa ste kje na poti, vam želimo srečno vožnjo in varno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Slavi Košir, ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.